Neatkarība un brīvība ir jāizcīna, ir jānopelna. Tā nav dāvana, kas pienākas par neko. Mūsu tauta jau daudzreiz ir smagi samaksājusi par šīm vērtībām. Būsim vienoti un stipri, jo tad neviens nevarēs mūs sašķelt, pretnostatīt vienam pret otru un vērsties pret mūsu valsti Latviju. Dievs svētī Latviju!